e să cadă, de Suzy Hazelmundi. Povestea incredibilă a lui Franz Hazel, creștin necombatant, încorporat de naziști și trimis de pe frontul de răsărit. Roman foileton, în lectura pastorului Lucian Cristescu.
De câteva luni bune, izbucnise al doilea război mondial. Franz Hazel, un creștin practicant, păzitor al legii lui Dumnezeu, se văzu încorporat, fără voia lui, în batalionul de geniști, lăsând acasă pe soția lui Helene și trei copii. Ca unul care era vegetarian convins, Franz Hazel avea să întâmpine, pe lângă problema necombatanței și a sabatului, și pe cea a hranei necurate. Cantonați pe teritoriul francez, la Saargemund, descoperi în noul bucătar, Willy Fischer, un om binevoitor. Capitolul 4. În Franța și Polonia. Continuare. În seara aceea, când veni rândul lui, Franz, ca de obicei, refuză porția de carne rece și luă doar pâinea. Willy se uită fix la el, uimit, dar nu spuse nimic. Totuși, pentru că Franz refuza în fiecare zi carnea de porc și tocătura, Willy deveni curios. Într-una din zile, pe când îi turna în farfurie o tocătură de roșii stâlcite, Willy îi șopti lui Franz: auzi, mai treci pe aici mai târziu când termin de împărțit porțile. Întrebându-se ce ar putea să vrea Willy de la el, Franz se duse să-l întâlnească. Hei, soldat, zise Willy, am observat că nu mănânci porc, ai cumva problemă de sănătate? Nu, zise Franz, dar sunt adventist de ziua șaptea și vreau să păzesc legile sănătății pe care Dumnezeu ni le-a dat în Biblie. Willy ridică din sprâncene și îl privi pe Franz fără să rostească vreun cuvânt. Ei bine, spuse el într-un final, nu știu nimic despre asta, dar nu vreau să flămânzești. Am de gând să te ajut, spuse el în șoaptă. Tot ce va trebui tu să faci este să rămâi ultimul la rând. Și ori de câte ori vom avea la masă carne de porc sau tocătură, îți voi da alt ceva de mâncare, dacă voi avea. Și într-adevăr, Willy s-a ținut de cuvânt. În loc de 30 de grame de unt pe săptămână, Willy îi dădea lui Franz peste 120 de grame de unt în fiecare seară. Când se servea sos de carne de porc, Franz primea o porție dublă de brânză sau, ocazional, o conservă de sardine. Era clar că Dumnezeu îl alesese pe Willy ca să aibă grijă de hrana lui Franz. Geniștilor le fusese ordonată construirea unor poduri peste râurile Blis, Saar și Moder, și pe lângă acestea, poduri pe râurile mai mici în zonă. Curajul de care dădeau dovadă acești pionieri era mare, mai ales după ce construiseră podul peste Rin. Ceea ce făceau acum li se părea că era o joacă de copil. Cu toate acestea, curând descoperiră noi provocări. Pe când analizau albia râului Bliz pentru a stabili cea mai bună locație pentru picioarele podului, auziră un zgomot extrem de puternic urmat de țâșnitura unui jet mare și puternic de apă. Soldații francezi, în retragerea lor, deși în grabă, avuseseră totuși timp să planteze mine de apă în rețeaua de ape a Franței. Iar acum, geniștii trebuiau să angajeze detectori de mine înaintea de începerea oricărei construcții. Gărzile germane patrulau în timpul nopții de-a lungul râurilor pentru a preveni plantarea de noi mine. Ca parte a forțelor de ocupație în Franța, Pionierii trebuiau să inspecteze și să patruleze pentru a se asigura că nu există niciun soldat francez în zonă. Percheziționarea caselor părăsite fusese interzise. Dar atunci când nu era cineva prin preajmă, soldații își umpleau buzunarele cu tot ce puteau lua de prin case. Franz fusese uimit când văzu într-o seară bijuteriile, ceasurile și broșele pe care le luase unul dintre acești soldați, camarad de-a lui. Își povesteau unul altuia cu mândrie despre locurile în care foștii proprietari își ascundeau lucrurile valoroase. Auzindu-i, Franz simți că ar fi cazul să vorbească. Măi băieți, zise Franz, acasă știu că sunteți oameni cinstiți. Aveți soții și copii. Acasă nu v-ați permite să furați. Hai, nu lăsați ca războiul să vă schimbe sistemul de valori și să vă transforme în niște hoți. Ce-ar gândi soțiile voastre dacă ar afla despre aceste lucruri? Și ce vor zice ele despre voi când le veți duce acasă? Bărbații cu care vorbise își întoarseră fața de la el, rușinați, și începură să se pregătească de culcare într-o liniște stânjenitoare. În timp ce el se dezbrăca pentru somn, Franz simți în buzunar un obiect mic, cu care nu era familiar. Ce putea să fie? Băcă din nou mâna în buzunar și scoase un mosorel de ață. Cum a ajuns mosorul în buzunarul lui? Ah, într-o clipă, Franz își aduse aminte și sângele îi urcă în obraj. În dimineața aceea intrase într-o casă mică gri. Căutase prin bucătărie și prin dormitoare, dar nu găsi pe nimeni. Doar o bucată de pâine începută și neterminată, sertarele de la birouri trase, paturile nefăcute, toate erau semnele unei plecări în mare grabă a proprietarilor. Urcase apoi o scară în pantă foarte abruptă, ale cărei scânduri scârțâiau asurzitor. Ajuns în mansardă, văzu o rochiță terminată doar pe jumătate și care se afla încă în mașina de cusut. Un mosor se afla încă pe suportul mașinii. Ei, ață! Ața de cusut era greu de găsit în Germania și știa că Helene îi va găsi o bună întrebuințare acasă. Așa, o luă, o băgă în buzunar și uită apoi de ea. Uită doar până acum. Franz era vinovat de același păcat de care îi învinovățise pe ceilalți camarazi. Cei care citeau Biblia și vegetarienii puteau să fie niște ipocriți. Oare și el? Franz căzu pe genunchi, copleșit de remușcări. O, Doamne, am greșit! Începu el să se roage. Nu m-am gândit pe moment, nu m-am gândit, nu sunt deloc mai bun decât ceilalți. Iartă-mă, te rog, nu voi mai face așa. În noaptea aceea nu se putea odihni prea bine. Dar în ziua următoare, Franz căută căsuța mică și gri, urcă în mansardă și puse la loc mosorul de ață. Se simți mult mai ușurat după aceea. Știa, bineînțeles, că altcineva va veni în urma lui și probabil va lua toată mașina de cusut cu tot cu mosor. Știa că atunci când se vor întoarce, proprietarii nu vor mai găsi nimic în casă. Dar după ce Franz coborâ din acea mansardă pentru a doua oară, știa că lăsa în urma lui tot ceea ce nu-i aparținea. Pleca ușurat, fără acea piatră care îi stătuse pe inimă. În iunie 1940, sosi ordinul ca geniștii să se transfere în Polonia. Trenuri militare, purtând blazonul roșu ca de sânge al svasticii și sloganul Raider rollen für den Sieg, adică roțile aleargă spre victorie, îi duseră pe toți în sud-estul Poloniei. Batalionul fu cantonat în Lublin, apoi în Terespol și Travniki, unde soldații s-au bucurat de un confort relativ. Nu puteră însă să nu observe că locuitorii acestei țări, și mai ales țăranii, trăiau într-o sărăcie lucie. Locuințele lor nu erau decât niște șoproane murdare acoperite cu stuf, fără electricitate. Apa era scoasă din fântâni comunale, în stilul specific estului, cu ajutorul unei lungi prăjini și a unei găleți care era coborâtă în fântână. Femeile duceau acasă câte două găleți de apă atârnate la capetele unui băț pe care îl purtau pe umeri. Atât oamenii mari cât și copiii erau desculți. Doar duminica, atunci când mergeau la biserică, se încălțau dacă aveau cu ce. Unii dintre ei își legau pantofii de șireturi și îi atârnau la gât, ca să se încalțe cu ei doar când ajungeau la aproximativ 100 de metri de biserică. În Polonia, capitanul Brandt, capitanul batalionului, se hotărâ să profite ceva mai mult de îndemânarea lui Franz în ale biroticii, inclusiv scrisul la mașină, și de capacitățile organizatorice pe care și le dezvoltase de-a lungul anilor cât fusese evanghelist cu literatura și lucrător la editură. Așa că Franz se văzu ridicat în grad de caporal. Cu noua numire veniră și avantajele. Ca și ceilalți ofițeri și subofițeri din armata germană, nu mai era obligat să poarte pușca pe umeri. Putea alege, în schimb, orice altă armă de foc. Spre invidia celorlalți camarazi, Franz își schimbă imediat pușca pentru a lua un revolver ușor pe care și-l pusese la cureaua de la pantaloni. Munca lui de acum se limita aproape în exclusivitate la treburi de interior. În frigul amarnic al iernii, biroul lui era întotdeauna călduț și confortabil. Dar cel mai mare beneficiu, pe care îl aprecia mai mult decât pe celelalte, era acela că își putea programa în așa fel munca, încât în sabat să fie mereu liber. Și în sfârșit sosi și cel de-al doilea Crăciun petrecut în război, iar geniștii erau cantonați la Krasnia Stav. Și din nou fuseseră așezate panourile de ornament pentru sărbătoare. Fiecare soldat primi câte o prăjitură cu stafide și o sticlă de vin. De data aceasta, Franz nu mai fusese nevoit să-și aducă propria sticlă de suc, pentru că în dreptul locului său fusese așezată pe masă o sticlă cu suc de struguri. Totuși, starea de spirit generală nu era una tocmai optimistă. Anul trecut, pe aceeași vreme, toată lumea se mira că încă nu se terminase războiul. De data aceasta era clar că sfârșitul acestui război încă nu se apropia de sfârșit. Deși Germania și Rusia semnaseră un pact de neagresiune, printre rândurile armatei străbătuse zvonul că Hitler plănuia un atac împotriva Rusiei. Și existau deja multe dovezi că acest fapt se va împlini. De exemplu, geniștii primiseră ordinul de a evacua pe toți civilii polonezi care locuiau pe malul stâng al râului Bug, care se afla la granița dintre Polonia și Rusia. De asemenea, pionerilor le fusese ordonat să înceapă strângerea de materiale necesare construcției unui pod și să le depoziteze în casele din spatele liniei frontului, ca să nu poată fi văzută de soldații ruși aflați în patrulă pe malul celălalt al râului Bug. Motivul era evident. Dacă Germania declara război Rusiei, iar Rusia ar fi aruncat în aer podurile, pionerii puteau în acest fel să construiască rapid un alt pod și atacul să nu fie întrerupt. La ora 3 în zori, pe data de 22 iunie 1941, zvonul deveni realitate. Hitler își lansă atacul împotriva Rusiei pe la granița acesteia cu Polonia. rușii, bazați pe siguranța relațiilor cu Germania, nu putură opune nicio rezistență. Luați prin surprindere de atac, soldații ruși nu avură timp să dinamiteze podurile. Totuși, în ciuda acestui succes, Franța avea un presentiment că nu urma să fie o cucerire ușoară ca a celorlalte state din Est, ci că avea să fie o bătălie lungă și sângeroasă. Franț își reconsacră viața lui Dumnezeu, după care se simți ușurat la gândul că se află în mâinile lui. Mai am un singur lucru de făcut, își spuse Franț. De mult mă gândeam să fac asta și n-am făcut-o până acum. Cred că nu mai este timp de pierdut. Franz merse în oraș și se opri la un tâmplar. Bună ziua, vă rog frumos, aveți să-mi dați o bucată de hârtie? Îl întrebă el pe proprietar. Pe această hârtie desenă cu grijă o formă care semăna cu un suport pentru un raft de perete. Ați putea să-mi tăiați o bucată de lemn de această formă și ați vrea ca în schimbul ei să luați acest săpun și această ciocolată? Ochii tâmplarului se măriră de bucurie. Sigur că da! În timp ce lucra, Franz se apropie de fereastră și începu să privească la cei care treceau prin fața tâmplăriei. De mult își dorise să facă ceea ce făcea acum, dar nu își putea permite să iasă, mai ales în această perioadă din unitate. Grăbește-te, se trezi el, că își spune în minte iar și iar. Am terminat, îi spuse în cele din urmă tâmplarul. Franz îi mulțumi și luă prețiosul instrument nou-nouț pe care îl strecură în buzunar. Și după ce se uită în ambele părți, se depărtă rapid de atelierul tâmplarului. Întors în biroul lui, luă cuțitul de tăiat hârtie și începu să cioplească acea bucată de lemn până când marginele ei îi deveniră rotunde. Apoi desfăcu o cutie cu cremă de bocanci, cremă neagră, o vopsi și o lustrui până când bucata de lemn deveni strălucitoare. Deschise sertarul de la biroul lui și puse bucata de lemn sub un teanc de hârtie. Merse apoi la cizmarul companiei. Walter, spuse acestuia, am presentimentul că în curând vom fi trimiși în Rusia și am un mic inconvenient. Nu-mi place să port revolverul la centură. Crezi că ai putea să-mi faci și mie un toc pentru el? Nici o problemă, domnule caporal, îi spuse Walter. Vino mâine și va fi gata. A doua zi, Franz își luă tocul pentru revolver, frumos realizat din piele neagră. Și acum mai avea un singur lucru de făcut. Târziu, în acea noapte, sub acoperământul întunericului, își puse pistolul în toc și porni spre marginea orașului, unde știa el că se afla un lac. Ajuns acolo, duse mâna la centură și scoase revolverul. Chiar în acel moment auzi niște voci. Cu tot planul lui bine elaborat, uitase de gărzi. Șirul de transpirație rece îi curgeau pe față în timp ce încerca să se ascundă în spatele unor tufișuri. Gândurile se amestecară și începu să se roage. Doamne, nu mă lăsa să fiu prins! De ce oare le-a atât de mult timp ca să ajungă până acolo? Oh, iată că vin! Stai liniștit! Nu mai respira! Doamne, fii cu mine acum! S-a oprit! Cred că m-au văzut! Nu, nu! Unul dintre ei își aprinde o țigară.
Wolfgang, spuse unul dintre soldați, ai auzit ceva? Nu, poate vreun iepure. Hai, nu fi atât de sperios, omule!
Trecură mai departe. Franz așteptă câteva minute, apoi se ridică în picioare. Cu un gest ferm, apucă revolverul și cu o smucitură puternică de braț, îl aruncă în lac. Plosc! Se auzi o bufnitură scurtă.
Wolfgang, ce-a fost asta?
Nu știu, e ceva în apă, cred. Cărțile veniră în grabă înapoi și începură să măture pământul cu lumina lanternelor. Dacă mă găsesc acum, sunt pierdut. Franz stătea întins acum pe burtă și nu îndrăznea nici măcar să respire. Gărzile trecură la numai o lungime de băți de el. În acel moment, Wolfgang strigă:
cine e acolo?
Petrecură câteva momente în tăcere. Apoi celălalt soldat izmucti în râs. Trebuie să fi fost un pește care a sărit în apă. Nu știu ce să zic, zise Wolfgang cu îndoială. Mi s-a părut că am văzut ceva mișcându-se. Și parcă trecu o veșnicie până când cei doi bărbați plecară de acolo și dispărură în întuneric. Tremurând și rostind rugăciuni de mulțumire, Franz alergă înapoi peste câmpie spre biroul lui. Acolo își scoase bucata de lemn din sertar, o băgă în tocul revolverului, se potrivea perfect și închise tocul cu capsă. Aceasta urma să fie singura lui armă pe care avea să o poarte în război. Doamne, se rugă Franz, acesta este felul meu de a-ți arăta că am fost cât se poate de serios când am promis că nu voi omorâ pe nimeni. Este adevărat că am îndemânări de bun țintaș, dar nu vreau să-mi pun încrederea în propria mea îndemânare și în pistol. Așa că, dacă voi fi atacat, nu mă voi putea apăra cu această bucată de lemn. Trebuie să am încredere în tine, ca protector al meu. Viața mea o pun în mâinile tale. Cu destul de mare greutate, Franz se întinse pe patul lui de cazarmă. Frica nu avea să lase să doarmă. Nu frica de a fi atacat de vreun dușman, ci frica de represaliile care ar fi putut urma după descoperirea lui. Își aduse aminte de veștile sumbre pe care le auzise cu doar câteva zile în urmă. Colegul lui, Ludwig Klein, un soldat din altă companie, venise în fugă în bucătăria companiei lui Franz, ținând în brațe ceva înfășurat. Ce ai acolo? Întrebă bucătarul. O bucată de unt. Unt? Cât de mult? 23 de kilograme. Bucătarul căscă ochii la el. Bine, dar eu nu am mai primit o porție de unt de câteva luni. De unde ai tu atâta unt într-o țară în care se moare de foame? Nu știi care sunt ordine în legătură cu prădarea caselor? Cred că ești nebun de ți-ai asumat un asemenea risc. Nu-ți face griji, chicoti Ludwig. Nu l-am furat. Tot ce am făcut e legal. A fost vorba de o afacere. Afacere? Da, am făcut schimb pe un pistol. Doamne, o armă! Nu-ți face griji nici pentru asta. Localnicii sunt oameni paștici, ei nu trag cu arma decât atunci când merg la vânătoare. Dar acesta a fost finalul. Majorul prinse vestea despre ceea ce se întâmplase, iar Ludwig fu executat, împușcat în cea mai deplină liniște, chiar în seara aceea. A da o armă unui inamic era ca și cum ai trăda patria. Fapta se plătea cu moartea. Cât de groaznic trebuia să fie ca un soldat german să piară de mâna arogului. Franz știa că dacă ar fi descoperit, ar putea avea aceeași soartă. De aceea strigă din nou către Dumnezeu. Pe data de 30 iunie, ordinul atât de așteptat sosi. Geniștii trebuiau să treacă în Rusia chiar în ziua următoare.